Tito Sulibiri. Ali uwewe hoya kanabo mihayo mitenge ke. Ya malange magumungu ku. Aba na mhala babize na masalama dekanu. Banu habo bikereliwe kuinu haki kujo. Babize bitekereja. Na bapangu mkuzunya. Na umboto kwa. Pienu umuiyo mireja. Kiko na wakikuru. Na bo babize na nungwa jikujo. Batibale mpekeja. Batizu sukwa mhayo gobu mwi. Babize balangi ba mihayo ya longe. Bayu balanga abashike kubatoko abagoshi babo n'abana babo nakubiza bitekereja bela bakomezi umumirimo ya mukaya babize bawiza na wito yo kubagoshi babo kuti zutala huni mokomwa mulungu abasumba nabo bahukura babize balembezu wewe mwene kerumu gatumamire kako kamirimo yose bole kechege bulolero busoga ubize utina shilingo Numkarangire kako bize ni kujo. Hangu bize na miha yitlongire. Iyo itutu la kutala hijiwa. Umunu ya tokirwe kutu haya kibi. Aka yu kwa bubi ya koke. Aba sese ni babisa kebito ya muyo se. Ukuwa sabo bukonzo. Baba yeje. Babize batiba kuikala bisho keja na bomihayo. Hangi batizu bize banyecha bashikoro. Aliyo boleche muyo se kiki baliba sanyiwa. Naba wiza akarangire kanwa mulungu mpija wiseka kujiwe muyose kunoishi kongo shangwa mulungu shireho kuru akuba picha pya bantu chikotulanga kakubulema ubusoso nokwikumva kwa msi umwikanza lya haha natubize bitekereje nabera aho tutali tukulindira kakwisagirwa kwa koyeje na kwironga kwikojo lyanwa Yesu Kristo uyali mulungu na mpija wiswe ntale Weyaki funyamwene kiri kuranguno yise kikatu komole kwingambu bibose ibeke je bantu bakwe bawi komangire bela nabakalaliwe kwita ya wiza bawira gemi hoyeni yi ubakomereje na kubahukola mbutura bose niyo tizo mwina mununurumo mwanye kwa kukutalaha